kylällisen studio.
Tänane külalise saate tund sünnib Rootsi Mihkli kirikus. Ja ehkki õpetaja Patrik Jöranssoniga oleks olnud mitmeid põhjusi kõnelda varemgi juba, kas siis tema 50. Sünnipäeval või siis Rootsi Mihkli kiriku taaspühitsemise mõnel aastapäeval või siis kui Naissaare kirik taaspühitseti. Ühesõnaga neid võimalusi selle aja jooksul, Patrik, mil sina oled teeninud rootslasena Eesti omal kogudust, võiks lugeda üles väga mitmeid. Aga tänane küllatuleks ja kirikusse on ajendatud eelkõige sellest õige triviaalsest asjast, et 17. märts on Patriku päev. Ja siis ma mõtlesin, et ainuke Patrik, keda mina tunnen, on õpetaja Patrik Jöransson. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja nii siis hea kuulaja oled täna koos minuga läbi Pereraadio mikrofoni külas Rootsi Mihkli kiriku õpetajal Patrik Jöranssonil, kellel sellel suvel saab vaimulikuks olemise aega tervelt 25 aastat. Veerand 100 aastat, ehk et pool sisuliselt Patrik sinu elust oled sa olnud vaimulik. Kui sa tagasi vaatad, oleks võinud minna mõnda teist teed?
Kindlasti, kindlasti ja ma arvan, et ma olen mõnedele ka rääkinud sellest, et lapsena ma olin absoluutselt kindel, et sooviksin saada vaimulikuks. Ja gümnaasiumis leidis see kinnitus, et see on see tee, mida tuleb minna, aga siis ma sattusin sõjaväeteenistusse ja mulle meeldis väga sõjaväes olla ja ise tahtsin minna sõjakooli, aga siis tekkis nagu selline sisemine maadlemine ja siis ma ei teinud avaldust ei ülikooli ega sõjakooli ja siis juhtus niimoodi, et kodukirikus jäi kirikumees haigeks ja siis vana õpetaja palus, et kas ma saaksin olla abiks ja sain olla abiks ja siis ma maadlesin seda läbi ja võibolla saan öelda, et mina tahsin võibolla ofitseriks, aga ma mõistin, et Jumal tahab kirikuõpetajaks ja tema tahtmine jäi peale nii nagu olema peab ja pärast seda ma ei ole küll mitte seda kahetsenud, sest kui sa käid Jeesus jälgedes, siis on tee ette valmistatud ja see, mis on kõige parem, et sina ei vastuta. Vastutab Jumal. Ja Jumal ei nõua meist tulemust, vaid ustavust.
Võibolla sellepärast, et kogu sõjanduse valdkond on minust üsna kaugel, ei kujuta mina Patrik sind ette sõjamehena, ofitserina. Ehkki võibolla, kui tundes nüüd nii kirikutööd ja olles kursis ka rohkem sõjandusega, võib mingeid kokkupuute punkte nende kahe ameti puhul leida. Mina tunnistan ausena, ei leia. Välja arvatud võibolla see, et sinu sirge rüht, tugev hääl ja korralik käepigistus annab tunnistus sellest, et tegemist on ühe sirge mehega.
Mina näen need seosed tunduvalt rohkem, sellepärast, et kirik siin maa peal peab olema võitlev, et jubeldav ta on alles taevariikis ja ma arvan, et mina olen ka õnnelik selle poolest, et see kodukandi rügement, kus mina alguses teenisin, et meie rügementi ülem oli ka tööline kristlane ja tema vend oli kirikuõpetaja ja ma nüüd ütlesin, et võibolla oli natuke valesti läinud, et tema oleks võibolla sobinud veelgi paremini kirikuõpetajana ja tema vend oleks võibolla saanud veelgi paremini hakkama kui rügementi ülem. Aga tol ajal oli see Rootsi sõjaväega läbi imbutud veel kiriku vaimsusest ja olid palvused teenistused ja ma mäletan, et kompani ülema ukse peal oli kirjutatud ka üks väga-väga hea laus või selline väikene sõna, mida nüüd, kui proovin seda vabalt tõlkida, et siis kui on rasked ja keerulised ajad, inimesed pöörduvad Jumala poole ja austavad sõdurit, kui tulevad jälle lihtsad ajad ja rahu on saavutatud, siis unustatakse Jumalat ja häbistatakse sõdurit.
Ja tänasel ajal vist ei sobi meil küll arvata, et me elame lihtsal ajal, pigem on see aeg meie ümber ja meie inimestena selle aja sees üsna keerulised. Ja kui meie ees on ka mitmeid teid ja mitmeid teeotsi ja mitmeid valikuid, siis võibolla tekitab segadust rohkemgi veel, et me ei oska seda kõige õigemat ja sirgemat teed enda jaoks üles leida. Sina leidsid, sinus sai vaimulik, aga läheme ajas natukene tagasi. Me kõik räägime õpetaja Patrik Jõransonist ja mõni uustulnuk raadiotöös hääldab ikka sinu nime nii, nagu see on kirjas välja kirjutatud, ütleb, aga Jõranson ja siis meie saame varandada ehkki ka. Minul rootsi keele tausta üldsegi ei ole, olen ma harjunud, et tegemist on Patrik Jõransoniga. Tegelikult sul on ju kaks nime. Johan Patrik Jõranson, me räägime Patriku päeval sinu kui Patrikuga, aga sa oled sündinud evangelist Johannese päeval. Kas sa tead ka, kuidas ema isa sulle need nimed andsid? Kas selle taga on mingi seos?
Johan on see tähendus, ma tean, et see oli see päev ja samuti minu isapoolne vanaisa oli Johan. Aga tõegi poolest ma ei ole kunagi küsinud, miks Patrik ja see on võibolla see, et need asjad, mis on ise enesest mõistetavad ja alati on olnud, väga raske on tulla selle peale, et hakata küsima. Ma tõesti ei tea.
Aga sa ise vaimulikuna? Oled sa selle Iiri pühaku elulooga tuttav, kelle nimes sa oled saanud ja kas Patrik on Rootsimaal selline levinud nimi? Eestimaal minu mõelest ei ole.
Rootsis ka väga, väga ei ole, aga loomulikult tähendab see päris palju, et kelle nimed sa kannad ja püha Patrik on igatel viisil minu mõelest selline väga, väga hea eeskuju Iirima apostel. Ja see, et teda viidi alguses sinna ju vangina, ta õppis nende keel ära, sai vabaks ja koju ja siis läks sinna missioni tööd tegema. Ja tema ümber on ju väga palju toimunud ja iirlased olid ju väga, väga pikalt selline tugev, ustav katoliikluse kants. Nüüd on hakanud seal lagunema nagu mujal. Aga see, mis on jätkuv, on ju see, et püha Patrik tegi seda hime, et maod kaudusid ära Iirimalt. Ja vähemalt tänase päevani nad ei ole tagasi tulnud ja loodame, et see on selline hea märk, et see vana hea usk jõuab uuesti Iirimaale ja inimesed saavad aru, et see läänelike liberaalsus ei ole midagi, mille peale ehitada.
Kipun arvama, et meie teadmiste pagas Patrikust Eesti ühiskonnas on üsna pisike ja ehkki teatakse, et see on niisugune roheliste värvide päev ja minu tütrel on sellel päeval sünnipäev, ma tean, kuidas tudengid on, siis küll neil on kõik seal laua peal olnud roheline, küll neil seljas on kõik olnud roheline, aga samas seda ristik heina lehe päeva, kuivõrd me oskaks siduda usuelus sellise olulise inimesega, kes küll jah, tegutses elas 1500 aastat tagasi. Meie siin tänases päevas püüame rääkida sinu elust, millest siis 25 aastat on möödunud vaimulikuna. Sa oled ordineeritud 1996. aastal. Ja tulid sa ka kohe sel ajal Eestisse. Sa olid väga noor mees. Kas Eestist üldse midagi varem teadsid? Olid sa Eestiga kokku puutunud?
Ja olin ikka ja kui ma olin hakkanud teoloogiat õppima, siis sain stipendiumit ja oli võimalus teha praktika Jõhvi ja Mihkli kogudusses. Ja see oli igateviisil väga, väga huvitav aeg ja nagu olen ka varem öelnud, et minu meeles kõige fantastilisem aeg Eestis oli see, mis oli liitude vahel. Et siis oli see tuleviku lootus nagu tunda, oli isegi nagu käega katsutav ja siis oli selline olukord, et kui oli soov midagi ära teha, siis ei olnud võimalik kirjutada mingi projekte, vaid tuli ise ajale inimesed kokku ja seda sama ära teha, et olen väga, väga tänulik selle aja eest.
Aga sinu esimesed kokkupuuted eestlastega, Eesti maaga üldse, Rootsi poolt vaadates mingi pisikene maake, mis on veel sovjetide külge liidetuna sealt vabaks saanud, et mis oli see, mida sa Eestis kõigepealt üldse teadsid või millal see teadmine tekis, et Eesti on olemas?
See on, ma arvan, alati olnud, et ka minu väikses kodulinnas elasid ju inimesed, kes olid Eestist põgenenud ja kõik me teadsime, et nad olid põgenenud kommunistid eest ja Eesti on ju ka väga sügavalt seotud Rootsi ajalooga ja ühte kuuluvust on ju absoluutselt alati olnud.
No aga siis, kui sa õpetaja Peeter Kalduri juurde sinna praktika aastale maandusid, mina olen ka Ida-Virumaalt pärit, minu kodulinn on Kiviõli, see jääb küll natukene Jõhvist mõned kümned kilometrid Tallinna poole. Selline rohkem oli eestlaste linn kui venelaste linn. Aga ma panin tähele, et sa ütlesid Jõhvi kohta, et see on väike Eesti küla suures Vene linnas. Et missugune oli see kokkupuude siis see reaalsus seal väikeses Eesti külas suures Vene linnas? Et oli seal palju ka pettumust või see kõik oli nii huvitav ja sa ei tunnetanud seda, et see on tõesti teine maailm?
Igal pool on ju asjad teistmoodi, aga on väga palju inimesed, kelle eest ma olen väga-väga tänulik ja tänulik nendele, kes oli abiks, et natuke eesti keelt õppida, sellepärast, et minu jaoks läks väga halvasti, et mina arvan, et olaegne kreeka keele professor ei olnud väga sõbralik ülikoolis nende vastu, kes tahtsid kirikuõpetajateks, tema oli selline väga kirikukriitiline inimene ja suure mõnuga ta lasi meid läbi kukkuda ja ma kukkusin lõppu eksamil 2 korda läbi. Ja see oli see vana viis, et pidi olema terve Uut Testament kaasas ja professor ütles üks piiblisalme, siis tuli seda lugeda ja siis tuli seda tõlkida ja analüüsida ja kommenteerida. Siis ta ütles nagu teist ja kolmandat ja neljandat ja viimast eksamit oli tema juures kodus ja ma arvan, et ma olin nii läbi higine, kui on üldse võimalik olla, kui see oli läbi ja siis ta ütles, et me võiksime nüüd ära lõpetada ja andis nagu vihje, et on aeg ära minna ja siis küsis lihtsalt, et kas on midagi küsida ja siis ma küsisin, et kas ma olen läbi saanud ja siis, et jah, võime ka niimoodi öelda. Ja siis olin väga-väga tänulik, aga kõik see tähendas, et ma ei jõudnud üldse mitte kuidagi moodi ennast ette valmistada ja midagi eesti keeles õppida, et kui ma saabusin, siis ei olnud nagu teadmised üldse olemas ja siis mõtlesin, et ma proovin siis ise midagi õppida ja see vist väga hästi ei läinud ja siis võtab, et kandulis, et tema leidnud mulle ühte eesti keele kursust ja läksin sinna ja selgus, et see kursus oli ka venelastele, et õppida eesti keelt ja vene keele oskus oli ainult see, mida oli sõjaväes käed üles ja paigal ja ma ei räägi vene keelt ja nii edasi, aga need ei olnud ju väga kasulikud, et aga õpetajanna seal oli väga sõbralikus ja tema seletab hea meelega mulle natuke ka inglise keeles, aga kui tore see on küsida, kui istuvad seal ka 30 inimest, kes inglise keelt ei saa aru ja ma istusin seal natuke ja see väga palju vedu ei võtnud ja siis halastas minu peale Reet Kaldur ja oli abiks, et siis sain väike alus ja on ju alati see suur pluss, kui sa oled koguduse keskel, et alguses oli minu parimad vestluskaaslased lapsed, nende jaoks oli nii põnev, et suur inimene, kes ei oska rääkida ja oli võimalik õppida tool ja lamp ja laud ja sellised asjad ja pärast seda oli võimalust külastada vanemad inimesed, kes olid üldse tänulikud, et keegi tuli nende juurde ja siis nad olid valmis vestlema ka väga konarlikult minuga ja kõikide nende eest olen väga tänulik, sest ilma teiste inimeste abita ei ole mitte kuidagi võimalik keelt ära õppida.
Ma olen ka mõnikord mõelnud, et need inimesed, kes on väga tugeva missionäri vaimuga ja tõesti eesmärk on mõnesse muusse ja kaugesse riiki minna jumalariigi tööd tegema, et kui keeruline on kohalike inimestega kontakti saada, kui sul ei ole keelt, et kirikuõpetaja keeleta, see ei ole lihtsalt võimalik. Ja kui sa rääkisid oma kreeka keele eksamist ja nendest katsumustest, siis ma mõtlesin, et sellega sa tahad nüüd öelda, et sinu keeleand on olnud üsna nukker, aga samas, kuidas see keel on tulnud ikkagi läbi praktiliste kõneluste ja need lapsed ja vanad, et see pole tulnud lihtsalt. Sa oled pidanud selleks palju vaeva nägema, aga me räägime eesti keeles, sa käid meil saateid tegemas kõneled tehike aljasoruga raamatutes, see tähendab, sa loed ka eesti keeles, sa mõtled eesti keeles.
Ja see on, ma arvan, absoluutne parantamatus, et sa pead ju ka mõtlema selles keeles, mida sa räägid, et ma ei kujuta ette, kuidas teistmoodi, et sa mõtled ja tõlgid ja siis ma arvan, et see väikene ajukene juba jookseb kinni ja minu mõelest tuleb ju alati mõelda, mida sa räägid ja see on võib-olla ainult parimat sõprade selts siis, et öeldakse, et siis sa saad rääkida, mida sa mõtled, sest sa ei pea mõtlema, mida sa räägid, aga kui sa oled niimoodi kõikidega, siis ma arvan, et see ei ole hea tulemus.
See Jõhvi aeg oli mõne aastane. Selle järgs, et sa siiski läksid sinna Rootsi tagasi ja teenisid oma kodumaal. Mis siis tõi sind uuesti Eestisse?
See on olnud natuke rohkem ping-pong, kui niimoodi otseselt öelda, et see aeg Jõhvis oli ju määratud ja siis ma sain prestiseminaari Uppsalasse ja see oli ka omaette elamus. Ja kui see oli läbi, siis sain ordineeritud Göteborgi toomkirikus ja siis Rootsis on võibolla see, kuidas öelda, see hierarhiline süsteem natuke nagu tugevam kirikus ja seal piiskop otsustab, kuhu minnakse, et ei ole nagu vaba valik ja siis piiskop ütles minu mõelest väga targalt, et kui on natuke eesti keelt õpitud, siis tuleb natuke rohkem õppida, see võib alati olla tulevikus väga kasulik, et mina sain teha adjunkti aasta niimoodi poolitutud, et olin pool aastat Toomkirikus Göteborgis ja siis olin jälle Jõhvis ja siis pärast seda sain abiõpetaja koht Göteborgi Püha Pauluse kirikus. Ja siis oli Rootsi Mikli kogudusõpetaja koht vakantseks kuulutatud. Olid paar inimesed, kes kandideerisid Rootsi poolt, aga kui selgus, et see ei olnud Rootsi meremeeste kirik, vaid üks kogudus ELK-s, siis nad võtsid seda kandidatuuri tagasi ja siis oli kuuldud, et oli olnud keegi seal Virumaal ja siis paluti kandideerida ja ma käisin siin ja rääkisime juhatuse inimestega ja siis oli ju päris selge, et kui seal Püha Pauluses oli 4 preestrit ja siin üldse ei olnud, et siis oli vajadus siin suurem kui seal ja niimoodi see läks ja see on olnud väga-väga huvitav aeg.
Sa ütled viisakalt, et see on olnud huvitav aeg, aga see on ilmselt olnud ka üks suur väljakutsete aeg. Täna me istume ilusas hoonas, mis on kaunilt renoveeritud ja kui see hoone isenesest on pärit 16. Ajandist ja siin on olnud enne, kui Rootsi kogudus siia sisse tuli, on olnud seek, siis nõukogudaegsed spordisaali katsumused selle maja jaoks vist selle maja peaaegu, et lagundasid ühesõnaga see, mille peale sina nüüd noor Rootsi vaimulik tulid, see ei olnud mitte mingisugune kullahunnik, vaid siin tuli tõsiselt tööd tegema hakata, et sind ei kohutanud see, mida sa nägid, kui sa juhatusega kohtuma tulid, siis midagi nii ilusat nagu tänas ümber on, siin ju ei olnud.
Ei, aga siin oli juba päris tublisti alustatud ja siin olid väga head inimesed, kes suutsid ka mõelda natuke pikemalt, sest minu mõeles inimesed on tuleviku mõtlemises kahte tüüpi, need, kes näevad kaugelt ja siis on need, kelle tuleviku perspektiiv lõpeb nende ninaga. Ja tuleviku asju ei tasu rääkida nendega, kelle tuleviku perspektiiv lõpeb ninaga ja kõik ei pea mõtlema tuleviku peale, absoluutselt mitte. Aga siin on olnud ja on inimesed, kes suudavad mõelda, et me pingutame täna ja siis saame tulevikus seda ka ühiselt nautida ja see on võimaldanud tipa tappa teha seda remont, et me oleme pidanud jumala teenistused igasugustes nurkades ja kogudusse töö on olnud ka igasugust tingimustest, aga inimesed on vastu pidanud ja see on väga-väga suur põhjus tänulik olla.
Külalise stuudio.
No me räägime seda tänas saatetundi Rootsi Mihkli kirikus Tallinna vanalinnas kogudusõpetaja Patrik Jõransoniga, aga vaatame siis natukene seda kiriku lugu ja koguduse lugu, sest see ulatub ajaloos väga-väga kaugele. Mina ei teadnud seda, et Issanda muutmise kirik, mis täna on siis Eesti Apostlik Õigeusu kirik, küll mitte katedraalkirik, ehkki ta oma väljumuselt on katedraal, siis et seal on kunagi rootsikeelne kogudus üldse Tallinnas oma tööd alustanud. Ja kui ajalugu tunnistab, et rootslased on Tallinnas ja Eestimaal üldse teadaolevalt juba 13. Sajandist, ehkki päris ei osata seletada, kuidas nad siia on sattunud, meie saartele ja rannikualadele nad siin on olnud, ja koguduse kohta esimesed märgid ulatuvad ju ka hirmus kaugele. Sina oled ajaloosoonega mees. Kui mõne sõnaga selle koguduse arengutest ja kasvamisest ja valudest ja võludest rääkida?
Need kirjalikud märgid on 13. sajandist, et rootslased elavad Eestimaal, aga seal ei ole ju mitte kuidagi moodi öeldud, et nad on just teile tulnud. Vanasti on olnud see kindel veendumus, et viikingite ajal tuldi ja ma arvan, et see kindlasti ka niimoodi oli ja meil on nüüd saarte peal üht ja teiste kolmandat, mida oleks võimalik uurida ja arheoloogilised kaevamised oleksid väga vajalikud, siis ma arvan, et on võimalik seda ka tõestada, et see on viikingite aegne algus. Et see viikingite aeg oli ju selline huvitav, et siis oli ühine kultuur Inglismaast kuni Venemaani ja et see on aeg, mida ühendab meid siin põhjapool ja mida tasuks uurida ja mitte ainult, et viikingid olid mingid tohutult aktiivsed inimesed, kes käisid igal pool röövimas ja varastamas, et see oli ikka rohkem lõpupoolel äritegevus ja kuidas ristiusk võeti vastu väga, väga praktiliselt, et leiti, et kristlaste jumal on tugevam kui need, mida oli Põhjamaade mitoloogiast ja kui tuleb tugevam jumal, siis tuleb ikka temale alluda. Ja niimoodi olid võib-olla need esimesed Eesti rooslased, kes siia tulid, juba risti inimesed ja rootsikeelsed palvused, pihisad, jutlusta ja vennad on olnud siin ikka väga-väga pikalt. Aga reformatsiooniga siis tuli ju see põhimõtte, et igal rahvusel oma kogudus ja niimoodi sai ka loodud Rootsi kogudus ja esimene märge on see, et 1523 suri ta preester, siis oli ju selge, et see pidi olema ka kogudus olemas ja teenistused peeti Olavi kirikus, siis Püha Miikaeli kirikus, et seal oli pikalt, et klooster jätkas tegevus ja siis oli ka rootsikeelne kogudus seal, kuni Gustav II Adolf otsustas, et klooster on jäänud nagu nii väikseks, et loomulikult nende tolleaegsete seaduste tõttu, et tuli rajada seal Gustav Adolfi gümnaasium ja siis jäi Rootsi kogudus selle Püha Miikaeli kiriku. Seal oli võimalik olla, kuni Peeter I oli Tallinnat valutanud ja natuke hiljem siis 1716 anti korraldust kahe nädala jooksul sealt lahkuda. Sellest pidi saama Vene garnisoni kirik. Kogudus jäi kodutuks ja sai siis pidada teenistused Olevistes ja Nigulistes. Aga allaandmist ei olnud, vaid pöörduti kohtu poole ja 10 aastat hiljem anti ka kompensatsiooniks see sama hoone, kus me praegu oleme. Ja Mihkli päeval 1733 oli võimalik ta pühitseda kui uus Rootsi Mihkli kirik. Ja siis oli võimalik siin olla kuni teise maailmasõja lõppuni, siis oli koguduse liikmetest Rootsi pääsenud 1000 inimest, 200 olid jäänud, põhiliselt need, kes ootasid viimast laeva, aga viimast laeva ei saanud sisse tulla, sellepärast, et siis oli juba punaväelased jõudnud. Ja siis oli vaja kõik kogudused registreerida Nõukogude Liidu religiooni seaduse järgi ja need, kes olid jäänud, nad suutsid veendada endene Noarutsi õpetaja Tanner või Tannenbaum ja tema oli valmis siis võtta seda õpetaja koostus enda peale ja paperit anti sisse, aga registreerimine lükati tagasi põhjusega, et Rootsi praostkond oli põgenenud fasistliku Rootsi ja siis ei olnud võimalik tegutseda Eesti NSV-s. Pakuti küll võimalust pöörduda otse Moskva poole ja registreerida ennast kui uus kogudus, aga see ei olnud ju väga realistlik variant. Ja siis algas ju suur võitlus, et mis teha kiriku hoonega, et oli võib-olla parim ettepanek, et seda antakse konservatooriumisse, et seal oleks kontsertsaal. Kõige hullem oli siin rajada mingi vabriku hoone, aga lõpuks jäi see keskmine variant, et teha raske jõustiku saal. Ja see, mis oli hea, oli see, et sportklubitel oli ka tolle ajal suhteliselt vähe raha, väga palju ei olnud võimalik ümber ehitada, et tõsteti need asjad sisse ja kirikusaalis siis hakkas maadlemine ja boksimine ja pööningul oli siis ping-pongi mängimine ja ruum, kus me praegu istume, mis oli siis raamatukogu, see on võib-olla üks nende kõige traagilisematest asjadest, et need raamatud olid ju ka siis fasistlikud ja vajas ju ära põletamist Ja siis siin tehti siis meeste riietusruum ja siis oli kõrval siin naiste ja siis oli duširuumid ja niimoodi see käis, kuni ajad hakkasid muutuma ja impeerium vaikselt lagunes, siis oli võimalik 1990 kogudust uuesti registreerida. Ja 92 oli Rootsi kuningapaar tulemas riigi visiidile ja see kiirendas seda protsessi, et saada kirikuhoonet tagasi. Ja sellest majas saadik on käinud see vaikne renoveerimine ja taastamine ja restaureerimine.
No tõesti, sajandid, sa võtsid kokku seda siin linnulennul ja ajalugu kätkeb endas ju nii palju põnevat ja ka mitmeid selliseid fakte, kui sa neid tead ja kui sa oskad neid siduda, siis kui palju rikkamaks muutub sinu mõttemaailm, korra käis läbi Gustav Adolf teise nimi. Ma usun, et kõik eestlased oskavad Gustav Adolf teist siduda Tartuga ja Tartu ülikooli asutamine 1632, aga täpselt aasta enne oli siis see, mille kuningas, toonane Rootsi kuningas, siis suunas selle koguduse sinna tänasesse issandamuutmise kirikusse, kus saadi olla siis noh, natukene alla 100 aasta, 80 või mis see oli, aga siin kirikus ikkagi 200 aastat enne, kui see traagiline 1944 tuli. Ja kui sa nüüd räägid, et kogudus hakkas uuesti nagu formeeruma ja taastati end 1990-ndal, siis see tähendab seda, et ikkagi pidi olema keegi nendest inimestest, kes vanas kogudusest ja selle vaimsusest olid osa saanud ja kes tahtsid seda uuesti ellu ärgatada. See ei saanud ju tühjale kohale sündida.
Ei, loomulikult, et koguduse tuumik oli ju need, kes olid jäänud viimasest laevast maha, nende lapsed ja lapselapsed ja perekonnad ja sõbrad tuttavad, et niimoodi tuli uuesti alustada ja niimoodi on ju tihti peale, et tuleb uuesti alustada ja see, mis on hea, et kirikul on aega, saatanal on kiire.
No, Rootsi kuningapaari visiidist 1992, seda sa ka nimetasid ja et see nüüd kiirendas kogu selle hoone taas kirikuks saamist. Kindlasti see inimeste ettevõtlikus ja me ei oska ette kujutada, missugune vaev ja töö, aga kui on silme ees midagi, mille poole püüelda, siis pingutatakse. Ja 10 aastat läks siis, kui see sama Rootsi kuningapaar oli taas siin ja noh, ei kujuta ka vaimusilmas ette, missugune pilt avanes neile 92. aastal ja see, millesse nad astusid 2002. aastal, siis olid sina ka siin juba olemas. Ju see rõõm peegeltus ka nende inimeste silmist.
Absoluutselt ja me oleme väga-väga tänulikud, et kuninga pere tunneb suurt huvi selle vastu, mida siin tehakse ja nad toetavad seda ka rahaliselt. Me on eraldi nagu projektid ja sellised asjad. Ja see on ju sellepärast, et väljaspool Rootsit on ajalooline vähemus Soomes ja siin, et niimoodi me oleme nagu mingi väga väikses rühmas ja saame võib-olla rohkem nende poolne tähelepanu, kui oleksime muidu saanud. Ja monarhia on tugev selle poolest, et ta on olnud ja ta jääb. Et kurb on siis, kui valitakse mingi ajutine inimene, kes on riigipea. Ta on, ma arvan, õnnetu selle poolest, et tal ei ole need juured ja tal ei ole aega ka kasv. Ja tänane hommikul oleme palju siin rääkinud, inimesed on eelistanud ja kirjutanud ka, et nad vaatasid, et eile õhtul oli palvus Rotningholmi lossi kirikus. Mälestus nendele, kes on kaotanud elu selle korona ajal ja eestpalve nendele, kes on haiged ja kes töötavad haiglates, kus oli kuninga pere ja õukonna piiskop ja see oli selline väga hinge koosutav palvus, et praegu on just vaja keegi, kes annab seda lootust ja seda annab kuninga pere koos nende õukonna vaimulikutega väga hästi, sest vahepeal on need interneti teenused niimoodi ka üles ehitatud, et tunned ennast kui piiluja, kes lihtsalt luurab ja vaatab, et mängitakse nagu inimesed oleksid kirikus, et seal oli nagu selgelt näidatud see, et seal oli ainult 8 inimest ja see on praegust Rootsi seaduste järgi ainult lubatud. Et sellest oleme väga tänulikud.
No see sama endine meeste riietusruum, kus me siis praegu istume ja kus ei ole mitte märkigi enam sellest, et see on olnud kunagi meeste riietusruum spordisaali kõrval, vaatavad meid vähemasti 4 kuningapaari silmad, lisaks siis kroonprinsess Victoria oma abikaasaga. Et see on kaunis ruum ja kõik need käigud on ka siin piltidena jäädvustunud. Ja kui nüüd Rootsi kuningliku perekon on niisugust jälge Eestimaal veel otsida, siis mitte ainult see kirik siin ja selle taastamise lugu, aga ka Rannarootsi muuseum, ka Naissaarele taastatud kirik, see on siis nüüd vist see viimane, millega te hakkama olete saanud ja ka siin on ju see sama kuningakoda abiks ja mitte ainult abiks, aga ka pidulihlikul hetkel kohal olnud.
Ja see on just see, et nemad kannavad hoopis teised prioriteedid, et siin oli ühes ajalehes kirjutatud artikkel, et mis toimub, et Rootsi kroonprinsess tuleb Eestisse ja sõidab mõtetus saarele ja käib kirikus. Aga siis on hea, et keegi julgeb näitata hoopis teist eeskuju ja et on teised prioriteedid, kui lihtsalt olla seal, kus on hästi palju inimesed. Et tundsime ka väga-väga suurt tänulikust, et nad tulid ja olid koos meiega ja osalesid Jumala teenistusel ja sa tundsid just, et nemad ei istu ainult seal, vaid ikka osalevad.
No see Naissaare kirik, see sai ka siis hukka sõjakeerises ja selle üles ehitamine, kui suur töö Patrik see oli?
Ja aga tuleb lihtsalt olla tänulik, et need asjad tulevad meie juurde ja Naissaarel on ju selline pikk ja väga keeruline ajalugu, ta asub väga strateegilisel kohal, mitu korda on inimesed pidanud saarelt lahkuma ja kui mitte võtta terve selle Naissaare ajalugu ette, siis kui esimene maailmasõda oli tulemas, siis oli Vene impeerium kaotanud oma Läänemere laevastikke sõjas Jaapaniga ja tuli kiiresti ehitada merekindlused, et kaitsta Peterburi ja Naissaar sai ka selleks välja valitud ja kui sõda oli tulemas, siis inimesed pidi saarelt lahkuma, tuli revolutsioon ja revolutsionäärid põletasid enamus hooned kaasa arvatud vanakabelit ja pärast vabadussõda inimesed sai tagasi tulla ja taastasid oma talud ja hakkasid uut kirikut ehitama, mida sai valmis 1938. Ja seda oli võimalik kasutada 1,5 aastat, siis tuli see sama baaside leping ja tuli jälle lahkuda saarelt ja Saksa ajal mõned said tagasi tulla ja siis jälle lahkuda ja kui saar sai päris vabaks 1994, oli kabel ainuke hoone, mida oli selle aja üle elanud. Ja kui midagi toimub vastu loogikale, siis tuleb seda võtta kui selline märk, et tal on kindlasti eriline tähtsus. Ja tänul kõmarale on olnud võimalust seda hoonet päästa ja nagu sai just räägitud, siis ta on nüüd taas püüdsetud ja me tahame seal edasi minna ja see paneb ka nagu väga tänulikult mõelda, et need, kes ehitasid seda, said seda väga vähe kasutada, et meie oleme saanud seda rohkem kasutada kui neid ja sellepärast see pühakoda on eriline tervitus nende poolt meile, kes elame praegu, et antku Jumal, et ta saaks olla selline taevariigi värav.
Jah, see 38. aastal ehitatud, sa ütled siis kabel, see selline puukirik seal Naissaarel, ta on ikka üsna lihtne ehitis ja tema saatus oli muidugi niisugune nagu paljudel pühakodadel Eestimaal, seal siis oli heinaküün, aga on ju neid kirikuid, mis on olnud küll tallid, küll viljakuivatid, küll laod ja mis kõik veel, aga imeline on see, kui sellisest maha jäetud ja hoopis teisel otstarbel kasutatud pühakojas saab ühel hetkel jälle kirik. Ühesõnaga, sul on kogudused siis nii mandril kui ka saarel, sest aeg-ajalt käid sa muidugi ka Vormsis, aga Vormsis on oma õpetaja. Aga
just, siis on need... hea võimalus olla külaline. Et siis ei ole endal seda sama vastutust, aga see on loomulikult väga suur tänulikus, et on olnud võimalust ka mujal käia ja Vormsil on loomulikult erilisel kohal Püha Olavi päev ja seda ma olen ka, ma arvan, mujal rääkinud ja ei väsi seda kordama, see ime, mis on toimunud igal aastal, kui on see õine missa ja siis mälestuspalvus surnajal, et inimesed on suutnud hoida vaikus. See on selline tõeline defisiit meie ajal, et et igal pool on rääkimine ja võib-olla mitte alati kõige sisukam rääkimine ja piisab, et üks inimene rikkub seda vaikust, aga hoida seda saame ainult ühes koos ja see on olnud selline, seal on käinud väga palju ja kõrged külalised ja siit ja sinna, aga see on olnud alati see kõige suurem tänulikkus, et inimesed on suutnud hoida vaikus.
Ma nüüd seda hetke ei kuulnud sellepärast, et vaata raadio on nüüd küll selline koht, kus vaikusega suurt midagi ära ei tee, ja sest saated sünnivad ikkagi kahetsusväärselt ainult rääkides, aga kui me selle kõrgete külaliste ja kuninga perekondade lõigu praegu siin ära lõpetame, siis Patrik, sul on ikkagi ju ka oma täiesti isiklik kokkupuude varases nooruses, kui me jätame nüüd need hilisemad visitatsioonid siia Eestimaale ära, kus need kõrged külalised on olnud sinu vastu võtta. Aga sulle on selle kuningakojaga nooruspõlvas ka üks isiklik kogemus. Sõdurina.
Ma hakkasin mõtlema, et mille peale on nagu praegu sihitud. Et see on võib-olla ka selline asja, mida tegi, et see sõjaväeteenistus oli väga eriline. Et Rootsis oli tol ajal see komme, et erinevad rügimendid korda mööda valvavad kuninga lossi ja ka Trotningholmi, kus kuninga pere nüüd elab. Ja seal oli ka vaikus, et kui oli võimalus seal seista relv käes nende ukse ees, siis tekki selline tohutu tänulikkus, et alati oleme palvetanud, et Jumal kaitsku meie kuningas ja tema koda ja siis mina sain olla see vahendaja, et see tekitas selline nagu tänulikkus ja uhkuse tunne, mida võib-olla praegu kõlab väga palju jaoks teisti pateetiline, aga mis siis ikka, igaühel on õigus oma mõtetele.
Jah, ja kui see ka võiks kõlada pateetiliselt, ehkki ma ei ole sinuga selles osas nõus, siis ometi käivad turistide suured rühmad eestlased kaasa arvatud Rootsi kuninga ja ka teiste kuningalosside ees vaatamas, kuidas see auvahtkond vahetub. See äratab tähelepanu nii nendes, kes selles ei osale, kes selles tahavad mingil mõel osa saada, aga sina saad öelda, et sa oled selles tõesti ka osalenud ja midagi sellest on ka sinusse jäänud.
Absoluutselt, et mälestused tuleb hoida tänulikkusega ja ka kui me elame praeguses Eestis, kus võib-olla väga palju sellist ei ole tunda, siis tuleb alati meeles pidada, et siin elame Maarjamaal ja Maarjamaa kuninganna valitseb igavesest ajast igavesti ja oleme tänulikud tema eest palvete ja hoidmise eest.
Külalise stuudio.
Patrik Jörgenson, kui suur on siis Rootsi kogukond täna Eestis ja missugune osa sellest kogukonnast on sinu ümber kogudusena erinevates paikades, saartel ja siin mandril?
See on väga raske kirjeldada, et kuna Eestis ei ole kohustus ennast rahvuselt määratleda, on need, kellel on võib-olla mõlemad vanemad Eesti rootslased, aga nemad ütlevad, et nad on eestlased, siis on need, kellel on üks vanaema Eesti rootslane ja tunneb väga sügavalt, et ta on Eesti rootslane ja ma arvan, et enamus mõtlevad, et nad on rana rootslased ja eestlased. See on natuke sama nagu isamaalisus või patriotism, mis on positiivne, et seal saadakse kokku kindla tõeks pidamise ümber, et rahvuslus on keerulisem, seal võib tõesti asjad muutuda natuke, et käib vaidlus, et kes on kõige suurem rahvuslane ja kes ei sobi sinna, et isamaalisus ja patriotism on niimoodi kindlamad ja me ei taha väga kindlad piiri tõmmata ja siin kogurus juures on kõiksugused inimesed, siin on need, kes on Eesti rootslased, need, kes on Soome rootslased, need, kes on riigi rootslased, need, kes on eestlased ja ütleme, et siia on tere tulnud kõik, kellel ei ole midagi ei rootsluse ega eestluse vastu. Ja niimoodi on alati siin elatud, et enne teist maailmasõda oli ka niimoodi, et rikamad koguduse liikmed olid rohkem nagu sakslastega seotud ja vaesemad eestlastega ja siin püüti ka alati jälgida seda, et kõik oleksid tere tulnud ja kui olid sündmused, siis kulutused pandi nii Revalse Zeitungisse kui Eesti Päevalehte.
Aga mitmes keeles siis praegu koguduses jumala teenistusi peetakse?
Meie kogudus on praegu täiesti kakskeelne, et on eesti ja rootsi keeles ja siin on ka tegutsemas soome ja saksa kogudused.
No ma pean järjekordselt tunnistama oma küündimatust, et kui ma sealt Jõhvi kandist, täpsemalt siis Kivõelist kooli lõpetades Tartusse ülikooli läksin, ega ma ranna rootslusest sinemaani midagi kuulnud ei olnud. Ja ega ka see õpingute aeg seal ülikoolis selle teemaga just kokku viinud, aga nüüd, mil 10 viimast eluaastat olen ma veetnud Haapsalus, siis tõesti see rannarootsi muuseum on üks, millest ma õige tihti mööda käin. Selle muuseumi saamislugu ja see muuseum, mis on nüüd siin kirikus, näitab seda, et rootslased siiski püüavad oma identiteeti säilitada ja neid traditsioone ka siin jätkuvalt tutvustada. Kuidas sündis kirikumuuseum? Ega siis ei ole ka palju neid kirikuid, kus muuseum oleks.
See tuli välja kui selline võimalus tutvustada see, mis oli päästetud Rootsi teises maailmasõjas ja oli nüüd tagasi tulnud. Ja tänu heale koostööle kultuuriväärtuste ametiga me saime Euroopa Liidu rahastus. Euroopa Liit ei ehita ju välja kogudusruumid, aga muuseum on Eesti vastuvõetav. Ja siis tekis see võimalus, mille eest oleme loomulikult väga-väga tänulikud, sest kogudus oma rahadega ei ole suutnud mitte kuidagi moodi seda keldrikorrust välja ehitada.
Mis moodi see muuseum töötab välja poole? Vaevalt, et koguduse liikmed seda pidevalt külastavad, nendel on kõik selge, mis seal on olemas.
Praegu on ju kõik suuletud, et varem oleme hoidnud nii kirikut kui kirikumuuseumit avatuna suvel ja meil on olnud vabatahtlikud abilised. Muud aasta aegadel tuleb eelnevalt kokku leppida, siis on võimalik külastada, aga praegu ju kõik on nagu seisma pandud ja ma arvan, et see seisma panek ei tohiks venida väga pikaks, sest mis jääb meie majandusest ja mis saab meie ühiskonnast, mida oli juba enne väga nõrk selle poolest, et see ühist osa on jäänud miinimumi peale, et nagu keegi ütles, et see ühist osa on kadunud, on jäänud kond.
No turistidele kirjeldatakse Rootsi Mihkli kirikut lahti läbi kultuuriväärtuste. Üks on vajeldamatult siis ristimisvann või baptisteerium, mis on nüüd Akkermanilt. Aga kui sina vaatad koguduse vaimulikuna ja õpetajana, siis mis on võibolla need kõige väärtuslikumad asjad, mille keskel sa siin elad? Kas need asuvad seal keldris, muuseumis või ongi see Akkerman siin kirikusaalis? Mis on see, mis teeb sinule sellest kirikust sinu kiriku?
Kõige suurem rikkus on ju alati inimesed. Aga kui ma küll ei oskaks praegu öelda, minu mõelest on see puhas ime, et nii palju on seilinud, et meil on algne altar, kantsel. Kuidas altar ja suuremad kunstiväärtused seilisid, see oli see, et pärast Tallinna pommitamist ja mõned asjad ka enne pommitamist viidi maale pakku. Siit viidi asjad harjuristile ja sealt rendas kantsel ja altar Märjamaa kirikusse. Pärast kantsli osad läksid kunstimuuseumi hoidlasse riitelkonna hoone kartuli keldrisse ja altar saime siis Märjamaalt tagasi. Ja see näitab, et Jumal hoiab oma kaitsvat kätt kirikuasjade peal ja me oleme ka saanud asjad tagasi, et inimene on toonud ja ütleb, et see on sattunud tema kätte ja kahjuks need enamasti ei ole tahtnud rääkida kuidas. Aga kirikuasjad jõuavad koju ja see tuleb võibolla öelda kõikidele, kui on nüüd keegi, kes kuulab seda ja kelle käes on mingi Rootsi Mihkli või teise kiriku asi, et ärge lükkake seda tagasiandmist edasi, et üks selline tragikoomeline lugu oli mõned aastat tagasi, helistas üks naisterahvas, kes väga rõhutas, et ta ei helista enda pärast, vaid sõbranna pärast, kelle käes peaks olema paar kandelaabrit ja sõbranna on nüüd väga haige ja tahaks neid tagasi anda. Ja ta ei olnud valmis ütlema, et enda oma nimi ja sõbranna nimi ja telefoninumbrid kõik oli salajane. Siis läks mingi aega, siis ta helistas ja siis sõbranna ütles, et või tervitas, et tema tunneb nüüd ennast väga palju paremini ja ei soovi enam neid tagasi anda. Aga see ei ole hea klammerduda nende asjadest kinni, sest nagu ikka öeldakse, puusärgil pole taskud. Ristimiskamberek baptisteerium oli ka sattunud sinna kunstimuuseumi ja ta on praegu veel Niguliste muuseumis. Ja me loodame, et me kunagi leiame seda lahendust, et see, mida viiakse muuseumi, tuleb ju kompenseerida sellega, et tehakse koopia. Ja me oleme öelnud, et kui nad leiavad, et väärtus on nii suur, et poolest ei saa seda tagasi anda, siis oleme valmis seda koopiat vastu võtma ja ma loodan, et Eesti riik jõuab sinna nii, et seda niimoodi kompenseeritakse ja see minu meeles oleks ju väga hea teha kunstiakadeemiaga koostöös või midagi, et oleks võimalik näha see teiskomplekt, mida on kunagi tehtud altar, kantsel ja baptisteerium. Aga nagu ikka, kirikul on aega.
Aga nüüd me oleme küll pikalt rääkinud ja ahi hakkab kustuma, et on aeg puid alla panna veel.
See ei ole kõik veel kustutatud.
See suudeti säilitada või see on ehitatud uuele?
See on uus ja see juhtus ka nagu nimelisel viisin, et meil oli seal väike kamin ja siin oli mingi väga külm talv ja see oli see aeg, kui veel käisid välismaa külalised. Ja siis oli üks rühm siin ja nendel oli väga kahju meist, et meil oli nii külm. Ja siis seal oli üks ärimees ja tema andis siis 50 000 Rootsi krooni. Ja oli siin üks firma, kes paigaldab need Rootsi kahel ahjud Eestis ja selle raha eest me saime seda ehitada. Ja ta töötab väga hästi, ta hoiab soojust pikalt.
No nüüd kui sa seda ahju või kaminat siin praegu kütad, siis ma ütleks, et see on ka krooni kujuline. Kas see on Rootsis selline traditsiooniline ahju või?
Ja.
Tõsi, ja. Meil on ikka kandilised pottahjud sellised. Ilus valge kahelkivist ümmargune ahi ja ta on tõesti nagu krooni kujuline. Aga mina, kes ma kodus ka ahju kütan ja olen ahikütte inimene, märkan, et need puud, mida sa siin ahju ajad, ei ole üldsegi mitte tavalised küttepuud, vaid need oleks nagu ka mingid ehituse jääkid, lauajupid. Kus ehitus praegu toimub siis?
Siin üleval püüame ühte korterit korda teha ja seal on vaja ühte teist lammutada ja siis kirikumees saagib neid küttepuudeks ja läheb taas kasutusse.
See on väga tuttav, sest et meil ka naaber kogu aeg ehitab ja me saame muidugi selliseid lauajuppe.
Just.
Nii et olemasolevatest vahenditest ka kõetakse Rootsi Mihkli kirikus.
Ei, see oleks ju äärmiselt rumal, kui me oleksime pidanud raha maksma, selleks seda ära vedama ja siis muret seda küttepuud.
Otse loomulikult. Ja veel vähem, et sa lähed bensiinijaama ja ostad sealt pakiga.
Siis tuleb olla väga rikas, et nii mulle.
Ja kirikus nii ei elata.
Ei, me oleme olnud väga tänulikud ka sellest, et me oleme saanud küttepuud Vormsilt ja Naisaarelt. Et kirik on ikka selline kohtuhu veel meie ajal asju tuuakse.
Patrik pidi vahepeal siis tõesti panema ahju natukene puid, et selles ruumis oleks soe, aga võibolla siia saate lõppu me võiksimgi natukene laiendada seda teemat sellega, et nüüd kui sul on paarikümne viie aastane kogemus ka selle Eestimaaga ja kui sa ikka aegajalt ka kodus Rootsis käid ja juusa seal ka käid, siis mis moodi sa näed need Eesti ja Rootsi, kuidas nad arenedes on muutunud, et mis silma jääb Eestis ja missugune on elu Rootsis. Stardipositsioon on olnud ju absoluutselt erinev.
Enam ei saa ju väga käia, et praegu on ju korona. Ja
no see on hetkel.
Seal, kus ta on. Kas see on hetkel, et praegu on juba olnud aasta. Rohkem kui aasta? Ja kui kaua veel see kestab, ei tea ju mitte keegi. Ja siin on käinud arstid, kes on öelnud, et nad arvavad ka, et järgmine aasta on korona aasta. Ja siis tuleb igal juhul kuulata see armas vana saksa laul, mida oli populaarne siis 44-45, et kõik läheb mööda, kõik läheb üle. Pärast iga detsember tuleb uuesti mai. Praegu ei tohi alla anda, selle õigust kuulub ainult kommunistidele. Me ei üle saan on ikka edasi võidelda.
Aga kui me selle korona hetkel kõrvale jätame, siis see on selge valdav teema, millest räägitakse igal pool. Ja sina siis rootslasena siin Eestimaal või oled sa juba ka päris eestlaseks saanud. Kuidas sa näed seda tänast Eesti ühiskonda? Missuguseks elu on muutunud? Sa tulid ju siia kunagi mingite lootuste ja ootustega. Oled pidanud need muutused meie ühiskonnas ka koos läbi käima ja läbi tegema. Et kuidas me võiksime iseloomustada seda, milles me praegu elame?
Kuidas öelda, kui mõelda negatiivselt, siis oli endal väga hea tulla Eestisse. Solvumiskultuur siin ei olnud. Nüüd on solvumiskultuur jõudnud ka Eestisse. Ja see, mis on väga, väga kurb praegu, on võibolla see suur viha ja stress, mis on ühiskonnas, et need, kes kannavad maski, on vihased nende peale, kes ei kanna ja risti pidi ja nüüd on see vaksineerimine, et see, kes tahab ennast vaksineerida, on paha selle peale, kes ei taha ja vastupidiselt ja see on eriti pateetiline, kui praegu on rohkem inimesed, kes tahavad vaksiini, kui tegelikult on seda võimalik saada, siis tuleks võibolla rohkem sellele keskenduda, et alguses anname vaktsiini nendele, kes on selleks valmis ja siis anname aega nendele teistele ka mõtiskleda, et midagi on paigast ära, praegusel ajastul ta tõmbub ekstreemsusele ja ma arvan, et nagu ikka ainuke tee edasi on ikka tee tagasi, et ilma jumalata ei saa ühiskonda ehitada ja üks selline lemmik raamat on Kuldrannake ja seal kirjutab minu meeles väga hästi Sven Danel või kirjeldab, kuidas tema kui kirikukogu saadik oli kutsutud ka president Petsu juurde ja president Pets seal tunnistab, et need, kes tahtsid seda uut Eestit ehitada, ei olnud väga kristlikud inimesed ja ei näinud eriti kirikule mingit rolli, aga ta tunnistab, et ta on pidanud aastate jooksul ümber mõtlema. Ja Sven Danel ütleb, et väga vähesed on need poliitilised juhid, kes julgevad tunnistada, et nad on eksinud ja öelda, et nad avalikult mõtlevad ümber. Ma arvan, et vähemalt selles mõttes võiks tõesti Konstantin Päts olla siis eeskujuks. Ja antku jumal, et see ümber mõtlemine tuleb natuke varem kui Petsu puhul ja natuke parema tulemusega.
No hea on ennast siin sooja ahju ääres kuidagi sinu huumori saatel üles soojendada, aga eks argipäev nõuab ka sinult oma kohustuste täitmist ja mis siis üks linna kiriku ja mitte ju eriti suure koguduse vaimulik oma tööpäevadel teeb, sest et kirikuinimene saab aru, kirikuõpetaja töö ei ole mitte ainult pühapäev ja jutluskantslis, seda loomulikult, aga millega sina oma argistel päevadel igapäevaselt kokku puutud?
Siin oleme ikka püüdnud uksed lahti hoida ja alati on käinud palju inimesi ja see, mis on kurb selle koronaajaga on see, et käivad vähem inimesi on tunduvad rohkem telefonikõned. Et tunduvad parem on ikka inimestega rääkida näos näkku, kui lihtsalt telefoni teel. Et on kui jumal, et me saame sellest praegusest olukorrast välja ja ma arvan, et oleks vaja rohkem julgust, sest me oleme nagu sattunud sügava auku ja käib aukumine ja süüdistamine, aga me peame ju sellest august välja tulema ja väga raske on näha kolmandat alternatiivi kui see, et avame ühiskonda ja või et me püüame kõik vaktsineerida ja siis läheme niimoodi edasi, aga see, et istuda ja sulgeda, ma arvan, et see ei saa olla nagu selline asi, mida me jätkame väga pikalt, et mina arvan, et tuleb vastu võtta kõik vaktsiinid, mida on võimalik saada ja siis prooviksime.
Aitäh sulle, Patrik, nende julgustavate ja kinnitavate sõnade eest ja need Püha Patriku päeva jutud on siis Rootsi Mihkli kiriku õpetaja Patrik Jöranssoniga aetud siin Rootsi Mihkli kirikus ja selle põleva ja praksuva ahju ääres ütlen ma teile, head kuulajad, aitäh, et te olite koos meiega. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ma olen saanud rahuldada uudisimu selles osas, et ma olen saanud Patriku päeval kõnelda ainsa Patrikuga, keda mina tunnen. Võib-olla neid on Eestimaal teisiga, aga sina, Patrik, oled ikkagi tõesti ka eriline ja palju jõudu, tervist ja õnnistus sulle.
Ja suur tänu sulle, et see on nii hea, kui ajakirjanik on ka inimene ja veelgi parem, kui on nii nagu praegu, et ta on täpselt samasugune enne saade ajal ja pärast. Suur tänu sulle.
Aitäh.
Külalise stuudio.
Dear saint of our isle, on us your poor children bestow a sweet smile. And now that you're high in your mansions above, on Erin's green valleys, look down with your love. On Erin's green valleys, on Erin's green valleys, on Erin's green valleys, look down with your love. Your people now exiles on many a shore shall love and revere you till time is no more, and the fire you have kindled shall dying its light. On Erin's green valleys, on Erin's green valleys, on Erin's green valleys, look down with your love.
God bless and defend the sweet land of our birth, where the shamrock still blooms, and when you are on earth, and our hearts shall yet burn wherever we roam, for God and Saint Patrick and our native home.
For God and Saint Patrick, for God and Saint Patrick, for God and Saint Patrick and our
glorious Saint Patrick, your Erin's great bride, watch down on the cells on the banks of the Clyde, with green and white banners, a cross and a prayer, where Erin's green valleys look down on Parkhead. Down on Parkhead. Hail glorious Saint Patrick, dear saint of our isle, on us thy poor children bestow a sweet smile. And now that you are in your mansions above, on Erin's green valleys, look down with your eyes.